Читаем на татарском вместе с проектом Эйда онлайн. Синсиз килген язлар, не та весна, зифа кадырва. Фираяга ярты сәгать элек иренең үлеме турында хәбәр иттеләр. Ул хәлсез, көчкә атлап озын коридордан барды. Психолог кабинеты янында кулларын күкрәгенә кысып бер хатын басып тора иде. Ул да якын кешесен югалткандыр бәлки. Моның хәле минекеннән дә начар ахыры дип янына барды Фирая. Мин бит үзем дә яралы. Сиңа ничек ярдәм итим соң жан кисәген дип аны кочаклады. Әйдә, бер-беребезне ничек тә сөйрербез. Фирая аны аска катка алып төште. Урамда көз, августның азагы иде, агачлардан яфраклар куела. Эх, кеше язмышы да шул яфрак кебек. Күз җиткәч үзелеп төшә. Менә бу хатын да Фирая сыман хәсрәтле. Әмма аларның хәлен җиңеләйтә аламы? Үзенә дә авыр бит. Бу хатынга аеруша авыр иде бугай. Кайгысыннан карашы катып калган, гәүдәсе калтырый. Аңа Фираядан да читенрәк ахыры. Нәрсә булды микән аңа? Ул хатынны үзегенә коткара ала кебек тоелды Фираяга. Аны аңа язмыш юкка гына бирмәгәндер. Ярты ел узды. Фирая әле дә тынычлана алмады. Күңелендә кишерү хисен тудыра алмады. Алар теге хәсрәтле хатын Алсу белән араларын өзмәделәр. Бергә ял йортына бардылар, әмма бу икесенә дә ярдәм итмәде. Үз-үзеңнән качып буламыни. Бер көнне Алсу шалтыратты. Алар бергә кафега керде. Дустының гәүдәсе әле һаман калдыр иде. Фирая апа, мин эштән киттем. Ул авылда башка яши алмыйм. Кешедән хурланам, кеше кызганып карый. Өйдәгел ялгызмын. Көчсез кеше янында кемдер көчле булырга тиеш. Фирая кинәт кабынып китте. Әйдә, дустым, бар кайгыларны онытабыз да эшкә чыгабыз. Мин бит штукатур маляр, берәр шабашка табабыз, эт урнына эшлибез, эшләргә үзем өйрәтәм сине, диде. Алсуның күзләрендә җанлану барлыкка килде. Фирая аны үзенә яшәргә дәште. Бергә эшли башладылар. Ике ялгыз хатын бер-берсендә тынычлык тапты. Бер көнне Алсуга әнисе шалтыратты. Алсуның йөзе күзгә карап каралды. Ире Фәрхәтне инсульт суккан икән. Алсуның тынычлыгы тагын бетте. Район хастаханәсенә кайтты ул. Кайнанасы 5-6 кешелек палатага алып керде. Менә улым, хәләл хатыныңны алып кердем. Ул карамаса кем карасын сине, диде ул. Бар да яхшы булыр, Алла бирса. Алсу нишләргә белмичә иренә карады. Йөзе кыйгайган, аппак иде. Алсу аның янына утырды. Фәрхәт хатынының кулын тотты, нидер сөйләде, әмма аның сөйләме аңлашылмый иде. Ирен мондый хәлсез күргәне юк иде аның. Алсуны баш табип кабинетына чакырды. Сеңлем, бик күп сабырлык кирәк булачак. Сезнең тырышлык та кирәк. Әлегә тынычлык мөһим. Йылаулар, борчылулар яңа инсультка китерергә мөмкин. Менә шулай. Тормыш әле бер яктан, әле икенче яктан суга. Алсуга ай буе хастаханәдә яшәргә, ирен карарга туры килде. Көндә массаж, көндә баланы сыман өстереп йөрүләр. Фәрхәт шундый хәлгә калуыннандырмы елый башлый. Бергә яшәсәләр бу хәл болай авыр да булмас иде. Әмма хәзер бит ул ир кеше иде. Тик ул хатын шушы хәлдән соң авылдан киткән диләр. Фәрхәттән туған баласы ауыру болған аның. Аны хастаханәдә қалдырып қайтқан ол. Фәрхәт аны қуып шығарған, әузінің йөрәге маңа шыдамаған. Шул хәсрәттән инсульт алған ол. Бір-екі айдан Фәрхәтні тілі ашыла башлады. Бір күнні хатыны алдында тізіленді, қолларын тұтты да бұлай, дейді ол. Алсу, менің гүнахларым бик көп жиылды. Жерді ұзақ яши алмам. Сенігіне түгіл гүнахсы сабыны да ятим иттім. Бик көп кішілерін өпкелеттім. Бала тугач аннан баш тарту турында кул куярга куштылар. Куя алмадым. Бәлки аның йөзе генә гарибтер. Сиңа үтенешем шул. Әгәр үлсәм, миңа дуа кыл. Без бит 25 ел бәхетле булдык. Бер елда шул бәхет җимерелде. Алсу иренең башын кочаклады да елый башлады. Нигә моны элек уйламадың? Безне калдырган мәхәббәтне хәзер кайдан табыйк? Нишләдең син? Нишләдең? Йөрәк бит боз булып каткан. Башымны ничә тапкыр элмәккә тыгарга теләдем. Миңа юләрләр йортына эләгергә дә күп калмаган иде. Син бит боларның берсен дә күрмәдең. Алсу хастаханәгә Фәрхәтнең баласын карарга барды. Палатада аларга Фәрхәтнекенә охшаган зәңгәр күзле 7 айлык бала кар иде. Авызы урнында куыш. Бала торды да Алсуның кофтасындагы төймәсен бургалады. Аның күзләре елмая иде. Алсу баланы кулына алды. Аның гәүдәсе сау, әмма авызы волчий пасть. Бик күп операция ясатасы булачак, диде шәфкать туташы. Ә хәзер без аны Чаллыдагы балалар йортына җибәрәчәкбез. Әлеге отказ язучы булмады, әмма әтисен үлгән дип ишеттек. Баланы алырга теләүчеләр бар. Юк, бу баланы мин үземә алам, диде Алсу. Вы слушали отрывок из произведения Зифы Кадыровой «Не та весна», по-татарски «Синсыз килген йозлар». В рубрике «Читаем на татарском» есть произведения татарских и зарубежных классиков, некоторые из них впервые переведены на татарский язык. Слушайте нас и читайте на сайте ozatluk.org/eyde, а также во всех соцсетях. Эйде онлайн изучаем татарский есть ВКонтакте, в Фейсбук, в Ютьюб, в Телеграм, а также в Инстаграм. Эйде онлайн изучаем татарский вместе.